Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувание. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Пет пати повеќе случаи на полициска бруталност од лани. На една недела пред почетокот на академската година, студентите се уште не знаат дали добиле место во студентски дом. Министерството за финансии најавува решавање на проблемот со ниската реализација на капитални инвестиции. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонокие се регистрирани 143 нови случаи на коронавирус во земјава, а 9 луѓе починале, информира Министерството за здравство. Најголем број нови случаи се регистрирани во Скопје, 43, а двоцифрен број случаи има во Куманово, Кочани и во Струмица. Во истиот период има 110 оздравени. Досега во земјава од коронавирус починаа 721 луѓе, а во моментов има 2200 заболени. Меѓувладината конференција да се одржи веднаш и без одлагање, бидејќи ова е приликата што Европската Унија не смее да ја пропушти, изјави денеска словенечкиот председател Борут Пахор во Скопје по средбата со македонскиот председател Стево Пендаровски. Тие зборувале за меморандумот од Софија и за каната дека Бугарија ќе го блокира почетокот на преговори за членство на Македонија во Унијата, но Пахор рече дека тоа не смее да се случи. Министерот за правда Бојан Маричич денеска изјави дека не е прифатлив предлогот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ за главниот јавен обвинител да се бира по предлог на опозицијата. Обвинител на предлог на опозицијата беше предизборно ветување на СДСМ во 2016 година, но се откажа откако дојде на власт. Маричич рече дека за таква промена потребни се измени на уставот, а оти сега не е време за тоа. Полицијата на Еулекс во Косово денеска го приведе председателот на Организацијата на воени ветерани на Ослободителната војска на Косово Хисни Гуцати. Според косовските медиуми, тој веќе е спроведен во притворното оделение во Хаг, каде што Меѓународниот суд за воени злосторства во Косово подигна обвинение против него. По упадот на Еулекс во седиштето на ветераните на ОВК во Приштина се собраа група ветерани и фрлаа со шишиња кон меѓународната полиција. Меѓународниот суд за Косово има околу 300 осомничени поранешни припадници на ОВК, осомничени за воени злосторства во војната со Србија и непосредно по неа во 98.1999 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За пет пати е зголемен бројот на случаи на полициска бруталност во земјава. Според податоците на Народниот правобранител, лани имале 3 отворени предмети за полициска бруталност, а годинава досега дури 15. Темата стана актуелна по видеоснимката на која се гледа како полицаец тепа ром во Битола. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска рече дека полицаецот е суспендиран и против него е поднесена кривична пријава. Суспендиран е и другиот полицаец кој присуствувал на инцидентот. Прилог на Фросина Димеска.
Додека политичарите и невладините организации ја осудуваат полициската бруталност во случајот со тепаниот ром во Битола, а надлежните вело дека вршат истрага, податоците покажуваат дека во земјава во порасте полициската бруталност. Народниот правобранител Иџет Мемети за Радио Слободна Европа вели дека имало период од 2-3 години во кои се намалиле поплаките од граѓаните за полициската бруталност. Нешто што не се случај и сега.
2019 сме третирале само 3 случаеви за полициска бруталност, но за жал не можеме да кажеме дека тој тренд продолжи и во 2020 година. Од проста причина, со само за овие 9 месеци 2020 година вкупно имаме 15 такви постапки.
Темата со полициската бруталност стана повторно актуелна откако се појави видеото на кое се гледа како полицајци тепаат ром во Битола. Примерот Зоран Заев, министри, опозицијски политичари, невладини, рече се сите излегоа со остра осуда и барање за расчистување на случајот, а Мемети вели дека и тие почнале постапка. Според нивната статистика, најголем дел на предметите за кои отвориле постапки за полициска бруталност, жртвите се роми. Набројува дека од вкупниот број предмети минатата и оваа година, во 10 жртви се роми, во 5 македонци, во 2 албанци, во 1 србин и најновиот случај во кој жртва е еден еден афганистанец кој бил тепан од полицаец во прифатниот центар Винојук. Кебиров Зиу пак е поранешен вработен во комисијата за внатрешна контрола на МВР за реонот на Титово и Гостивар, а сега е професор на правниот факултет на Тетовскиот универзитет. Тој вели дека од снимката од Битола не може да се заклучи што точно се случувало, но од она што се гледа, физичка сила и не морало да биде употребена.
Од таа видеоснимка што ние ја видовме, ми остава впечаток дека не е толку професионална, затоа што лицето лежеше на земја и можеше законската цел да се постигне и на друг начин.
Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов пак однесувањето на полицијата дури и во случај кога е провоцирано од граѓани го поврзува со психичката подготвеност.
Значи не се обучуваат премногу, меѓутоа мислам дека психичката подготвеност не стегаше соодветна на улогата што имат полицајците за да действуваат во одредена ситуација.
Вели Трајанов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Мораме да знаеме дали ќе добиеме место во студентски дом или да си бараме приватно сместување, велат студентите од внатрешноста кои ги чекаат резултатите од конкурсот за прием во студентските домови. До почетокот на академската година има само една недела. Министерството за образование доцнеше со протоколите, па не се знаеше дали студентските домови воопшто ќе бидат отворени. Прилог на Мирјана Спасовска.
За прв пат оваа година академците од внатрешноста ќе се вратат во студентските домови во Скопје, соочувајќи се со старо нови соби поради протоколите кои ги налага пандемијата со коронавирусот, но половина од нив не знаат дали ќе се сместат во некој од домовите или ќе мора да бараат приватно сместување. Симона Наумовска, која живее во Прилеп од почетокот на своите студии во Скопје, е сместена во студентски дом во Скопје.
Оваа година резултатите за сместување доцнеа како нели се изговор дека поради коронавирусот дека треба да некои други подготовки да се спремат, а исто така и не се знаеше дали ќе бидат отворени воопшто студентските домови. Сега знаеме дека се даде одлука да бидат и за нас е клучно да знаеме кој ќе биде примен да престојува таму, а кој ќе добие ваучер.
Резултатите од конкурсот требаше да излезат на 7 септември. Оно што известно е дека поради епидемијата предизвикана од коронавирусот, престојот во студентските домови ќе биде строго контролиран. Дарко Николовски, директор на Државни студентски домови, вели дека домовите се подготуваат се спремни за новиот начин на живење за да го гарантираат здравјето на студентите.
Тоа подразбира на влезовите банери за дезинфекција при влез во студентски дом, пред тоалетите без разлика дали се заеднички или не, исто така поставување на диспанзери за дезинфекција во мензата, само по максимум 20 студенти ќе може да седнат на маса, ќе се користат хартиени прекривки кои што ќе бидат за една употреба, хартиени футроли за приборот за јадење и така натаму.
На факултетите предавањата започнуваат на 1 октомври, а во согласност со тоа, до тогаш во студентските домови треба да се вратат и над 800 студенти, а потоа дополнителен број на студенти треба да се сместат во приватни сместувања во Скопје, кои ќе ги субвенционира владата. Во врска со овој избор, студентката Симона вели дека тоа е во ред, дополнувајќи дека е важно е мерката на владата да се спроведува без доцнење. Министерката за образование и наука Мила Царовска денови излезе со уверување дека студентите и средношколците навреме ќе бидат сместени во студентски и средношколските домови. Бурјан Ефтимов, председател на Универзитетското студентско собрание, вели дека се задоволни од решенијата со студентските домови, подседувајќи дека до пред 3 недели тие барале да се отвара домовите под посебни протоколи за заштита, како и да има соодветни решенија за намалениот капацитет. Но, како што вели, МОН треба што поскоро да ги објави резултатите од конкурсот.
Некое најбрзо решение согласно околностите, односно кога почна мандатот на владата, па додека се реализира целата постапка. Тоа е тажно што немаме ние континуитет во институциите, односно што не може да функционираат и без главното одговорно лице, министер, меѓутоа тоа што е таков ни системот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата постојано најавува инвестициски бум, годинава и како мерка за надминување на економските последици од пандемијата на коронавирусот. Но во првите 7 месеци од годинава биле потрошени само 37% од планираните пари за инвестиции за целата година. Се бара чаре како да му се застане на патот на лошото планирање на инвестициските потфати. Министерот за финансии Фатмир Бесими најавува решавање на проблемот со нереално планирање и лоша реализација на капиталните инвестиции од страна на државните институции. Во првите 7 месеци од годинава биле потрошени 118 милиони евра за капитални трошоци, што е 37% од планираното за целата година. Во буџетот за годинава владата предвиде дека за инвестиции во инфраструктура, водоводи, канализација, школи, болници, патишта и гасоводи ќе потроши 386 милиони евра. Но со ребалансот во мај ги скрати овие трошоци за 70 милиони евра. Со новиот ребаланс што е во подготовка, овие пари дополнително ќе се скратат со оглед на тоа што фирмата што ја градеше пругата Куманово-Белјаковце од коридорот 8 се откажа од изградбата. Сепак, ниската реализација на капиталните трошоци не се случува само во време на корона криза. Ако се погледнат податоците од изминатите години, ретко се стига до реализација од 80% и тоа откако со ребалансите се крати од првичниот план. Во интервју за Радио Слободна Европа, што ќе го емитуваме в недела, министерот Бесими вели дека нереалното буџетирање ќе се надмине со концептот на смарт финансии што го воведува во министерството.
Веќе сме за овој проект за смарт финанси, имаме јасна поддршка од меѓународните институции и од Европска комисија. Работиме има во систем, во моделот на менаджирање со јавни финанси, дополнителни средства, грант од 5 милиони евра за систем, за софтвер, за буџетирање и планирање. Исто така разговараме со Светска банка дополнителни средства за да може да имаме систем, софтвер, односно апликација и во финанси, и во управа за јавни приходи, за да може да се вкрстат податоците, да можеме подобро да планираме.
Професор Марија Зарезанкова Потевска вели дека е добро што Министерството за финансии засилено ќе се ангажира околу зголемувањето на реализацијата на капиталните инвестиции, но сепак клучна е политичката воља.
Да не се мисли за капитални инвестиции. Сведоци сме на постојани меѓусобни, не е убав зборот, но тоа е факт. Кошкања меѓу партиите само се занимаваат со себе. Тие не мислат за државата, мислам, изгледа така на прв поглед.
Пругата кон Бугарија и автопатот Велес Битола, како и хидроцентралите Чебрен и Галиште, се ветувања во речиси секоја предизборна кампања во изминатата деценија, но од нив нема ништо.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пред 2 години на тогаш на 16 годишна возраст, Арда Мустафа Оглу, како еден од најнаградуваните млади пијанисти, испрати порака до младите да се посветат на она што го сакаат. Годинава го покажа тоа на дело и оствари еден од своите најголеми сништа, да биде примен како прворангиран на факултетот за музика и театар на Универзитетот во Хамбург. Мустафа Оглу ќе учи во класата на познатиот пијано педагог и изведувач Ана Виницкаја. Повеќе од прилогот на Јасна Атанасова.
Арда Мустафа Оглу, 18 годишен пианист, го оствари својот сон и е примен како прворангиран во Универзитетот Хамбург. Тој ќе учи под менторство на светски познатата Ана Виницкаја, пијано педагог и изведувач.
Навистина сум пресреќен и голема еуфорија и едвај чекам да заменам и да можам да научам што повеќе работи за пијанизмот и за музиката воопшто.
Вели Мустафа Оглу. Тој се подготвува повеќе од една година под менторство на професорката Милица Шкарик.
Во време на пандемијата беше доста тешко, бидејќи имаше период кога требаше да праќам снимки на професорката Милица, она да ги анализира, па требаше да ми ги кажува грешките и требаше да ги поправам, и така цело време се одвиваше тоа и навистина не беше лесно, но како за мене, така за сите, и се привикнувавме на тоа.
Објасни Мустафа Оглу. Пред 2 години тој преку Радио Слободна Европа испрати порака до институциите да се поддржуваат младите.
После објавувањето, Министерството за култура, Министерството за образование и градот Скопје ми помогна и беа голема корист за мене и навистина сум многу благодарен за тоа.
Рече Мустафа Оглу. А до младите пак порача да се посветат на она што го сакаат.
Секогаш би рекол дека работата е побитна од талентот, но талентот не можеме да го испуштиме бидејќи тоа е нешто што е вродено во нас. Посветеноста е единствениот начин да се стигне до успесите. И што поголеми сонови, толку поголеми успеси. До институциите остановицата порака дека мора да се поддржуваат младите таленти и дека мора да им помогнеме да успеат да се пробијат на интернационалните сцени.
Порача Мустафа Оглу.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.